Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Välillä ihminen kokee valaistumisen. Joillakin se on uskoon tuleminen kuin salama kirkkaalta taivaalta. Joku lopettaa juomisen. Kolmas ehkä ryhtyy karkkilakkoon. Tämän päivän vieras Kari Laitinen on myöhäisherännäinen Alvar Aalto-entusiasti. Kukan Kari Laitinen, kukan Alvar Aalto, se selviää hetken kuluttua.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologiaa, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tää on Kukkis ja Kasper ytimessä.
On taas ytimessä aika ja studiossa minä, Iida Kukkapuro, Kasper Strömman ja tänään Kari Laitinen suoraan Sunilasta, joka nykyisin kuuluu Kuntaliitoksen jälkeen Kotkaan, mutta Sunilalla on oma identiteetti ja siitäkin me tänään puhutaan.
Tervetuloa Kari Laitinen.
Kiitos, kiitos. Mahtava tulla.
Ja Kari, sä olet sarjakuvapiirtäjä, sä myös opetat sarjakuvan piirtoa. Sä olet joskus jonkinnäköinen Y2K, uusmedia-ihminen. Sä oot graafinen suunnittelija. Voisiko sanoa, Kari, että sä oot myös taiteilija? Sä oot kaikkia näitä asioita, mutta sen lisäksi sä olet muutaman vuosi sitten muuttanut Kotkan Sunilaan ja susta on tullut Alvar Aalto-entusiasti. Miten näin pääsi käymään?
No, elämäntilanne oli sellainen, että olin just eronnut ja sitten tytär etti itselleen sopivampaa kaupunkia, missä menisi lukioon. Hän oli vähän kyllästynyt lukiossa. Tai olemaan tai hakemaan lukioon omalla paikkakunnalla, ja toi Karhula oli sitten lähin, mihin hän halusi ja pääsi, ja sitten samalla etsittiin vähän niin kuin asuntoa kahdestaan siinä, että mä lähdin sinne mukaan samalla, ja lopulta päädyttiin sitten Sunilaan katsomaan asuntoa, ja voi sanoa, että kun mä näin ne rappuset siellä, niin mä tiesin, että tää on mun asunto.
Ja mikä on Sunila?
Sunila on Alvar Aallon ja Ainon suunnittelema tehdasalue ja siihen liittyvä työläisten kaupungin osa, noin 400 asuntoa.
Ja sitä on joskus nimitetty maailman kauneimmaksi tehtaaksi, sitä Sunilan tehdasta. Mä luin, ja se on ollut sille esille jossain Pariisin ja New Yorkin maailmannäyttelyissä, että se ei ilmeisesti ole ihan mikä tahansa tehdasalue.
Ja tämä sijaitsee siis Kotkassa, eikö vain?
Joo.
Ja se on sellutehdasko?
Joo, sellua nimenomaan.
Sellutehdas, ja se on rakennettu milloin?
Valmistui 37 ja 38, ja joo, sellua siellä tehdään. Joskus vahingossa sanon, että paperitehdas, kun on niitä Varkaudesta koton siinä alun perin, ja siellä on paperitehdas, mutta siellä tehdään sellua, joka viedään
sitä. Tämä on mulla suomalaista tehdä tämä virhe.
Se asunto siis, jota te menitte katsoa, veisut niin kuin, vei jalat alta niin sanotusti, mutta oliko se jotenkin valmistautunut siihen, että no, tämä on tämmöinen joku Alvar Aallon suunnittelema rivitaloasunto. Oliko sillä siinä niin kuin sinne ensimmäistä kertaa mennessä merkitystä, kuka sen rakennuksen oli suunnitellut?
No, se herätti mielenkiinnon, että halusi mennä katsomaan, ja se oli ensimmäinen itse asiassa asunto, mitä mentiin katsomaan. Ja Alvarista tiesin sen verran ja Ainosta ehkä vielä vähemmän siinä vaiheessa, että okei, Finlandia-talo ja naama on setelissä ja niin poispäin. Toki mulla on vähän taiteellista taustaa, että sinänsä niin kuin arkkitehtuuri on aikaisemminkin vähän kiinnostanut ja niin poispäin, niin tiesin vähän taustoja, mutta yllättävän vähän. Ja en tiennyt yhtään, mitä odottaa. Ja tultiin sisään, niin kun näin ne rappuset siellä, niin silloin tuli se eka ajatus silloin, että mä haluan tämän.
Voit sä kuvailla, sä oot asunut luonnollisesti muissakin asunnoissa ja taloissa elämässä aikana, niin voisit jotenkin niin kuin kuvailla ihmistä, joka ei ole käynyt Alvar Aallon suunnittelemassa rivitaloasunnossa, että millaiset muut detaljit kuin se porraskaide, joka sun silmä osui ensimmäisenä, niin mikä siitä tekee niin kuin jollain tapaa, miten se erottuu massasta?
No, funktionalismiin kuuluu tietysti pelkistäminen, että ne on hurjan pelkistettyjä niin sanottuja valkoisia laatikoita, ja eräs naapuri sanokin, että minkä takia sinne ramppaa ihmisiä katsomaan, että tämäkin talo on kuin joku valkoinen navetta. Niin se aika hyvin kuvaa sitä tavallaan ehkä semmoista ensimmäistä fiilistä, kun näkee sen.
Suolakana.
Niin semmoinen tietty laatikkomaisuus, pelkistyneet muodot ja itsellä ainakin se silmä ehkä niin kuin siihen ulkomuotoon niin kuin vei jonkun kuukauden ennen kuin tavallaan meni pienen sen tylyyden yli. Ja alkoi nähdä niitä nyansseja, että se on rakennettu pienelle kallion kumpareelle. Siinä on nousuvaihteluja ylös ja sivusuuntaankin. Se vähän mutkittelee kuin käärme ja niin poispäin. Ja kun katsoo sitä pihamaatakin, niin sen nykyään näyttää jonkinlaiselta tämmöiseltä eurooppalaiselta viiniköynnös laaksolta, kun se viinileivät siellä hienosti jokaisen aidan päällä tekee semmoista niinku raidallista vaikutelmaa siihen kuoppaan.
Ja sitten jos mennään sisään vielä, niin eroaako se jotenkin perusrivarista?
Jos vertaa vaikka äitin rivariin Varkaudessa, niin eroaa kyllä. Ja se laatikkomaisuus oikeastaan niin kuin katoaa sisään tullessa. Et se on niin kuin täynnä pieniä nyansseja ja niin kuin tämmöisiä niin kuin estetiikkaan kuuluvia niin kuin mittasuhteiden vaihteluita. Ja et tullaan pienestä tilaan vähän isompaan tilaan ja se on hurjan täynnä niin kuin mielenkiintoisia yksityiskohtia. Että se eteinenkään ei ole laatikko, vaan siinä on noin 50 mutkaa ja joka suuntaan. Ja sitten tullaan vielä sitten olohuoneeseen, joka kylpee valossa. Eli aaloarkkitehdossa on monesti huomannut sen, että tullaan vähän pienemmästä tilasta ja se valo houkuttelee sinne tulemaan peremmälle ja se avautuu vähitellen se asunto.
Mä halusin testata Kasper vaan, että Kari on kyllä niin kuin uskovainen.
Se on se testi, mikä tehdään. Mm. Mutta tämä on just hauska, kun puhutaan tästä uskovaisuudesta, koska mä näin sun sosiaalisesta mediasta aikoinaan, että aha, Kari on muuttunut Kotkaan. Sitten silleen, aha, Kari sisustaa nyt asuntoaan pelkillä Alvar Aalto huonekaluilla. Aha, rakentaako Kari Alvar Aalto museota itsellensä? Mutta sitten mun selvisi, mä oon ehkä vähän tyhmä, mutta mä en ollut kuullut tällaisesta tehtaasta, tällaisesta alueesta, mutta teitä on tosi monta sieltä. Alvar Aalto, entusiastia, jotka on ostanut, oletaan aika halvalla, tällaisen asunnon ja sisustanut sen AA-huonekaluilla. Ja tämä on jopa mennyt niin pitkällä, että ilmeisesti sinä olet puuhaillut tällaista viikonloppua ja julkaissut tämmöisen melkeinpä aikakauslehden siitä, missä käydään teidän sunilaisten asunnoissa, saa kurkata sisään. Ja teillä tuntuisi nyt olevan oikein tämmöinen Alvar Aalto Appreciation Community siellä Kotkassa päin.
Alvar ja Aino Aalto Appreciation.
Aivan, sorry about that.
Voi puhua Aallosta monikoissa ja joo, olen puuhannut siellä yhdessä ProSunnila-yhdistyksen kanssa. Laitoin alulle tämmöisen Sunnilan Aaltokodit avointen ovien tapahtuman ja toi lehti on se tapahtuman lehti, jossa voisi sanoa, että se on pieni tämmöinen aikakausisisustuslehti jopakin. Että ja kesällä se järjestettiin toisen kerran ja siellä kävi lähemmäs 1500 ihmistä viikonloppuna kylässä.
Ja tämä on ihan mahtavaa, kun tätä selailee, niin tässä esitellään eri ihmisiä, vaikka kunnanjohtaja Terhi Lindholm, jonka harrastus on Sunila. Sitten saa kurkata sisään, ja tämä on hyvin pelkistetty, ehkä just myös 30-40-luvun tyyliin. Ja minulle tuli heti mieleen, että kun muuttaa tänne, niin pitääkö myös elää niin kuin sille ajalle tyypillisesti? Että olisiko esimerkiksi tosi iso virhe, tuliko televisio tänne asuntoon?
No yksi asukas on jopa vähän niin kuin larppailee ikään kuin 30-luvun tätä meininkiä siellä niin kuin asustuksen ja niin poispäin. Ja hänellä oli pieni showkin tuolla. Hänen asunto oli esillä ja hän oli pukeutunut aikakauden tyyliin ja esitti 30-lukulaista sellun keittäjää.
Vau! Wow.
Toisaalta nyt kun mä katsoin sua, mä en voi olla ihan varma, että voisiko tämäkin olla sellainen asu.
Joo, musta paita 30-luvulla voi olla ihan tyypillinenkin. Joo.
Miten paljon se merkitsee, koska nythän tässä sitten siitä, kun sä astuit sinne ensimmäisen kerran, näit sen porraskaiteen ja tavallaan sulla sitten tämmöinen joku aaltoihin kohdistunut kiinnostus, niin siihen on vielä muodostunut tämä sosiaalinen yhteisö siihen ympärille. Miten paljon se, että ruokitteko sitten toinen toistenne tämmöistä aaltokiinnostusta? Ja mitä se yhteisö sulle merkitsee?
No se yhteisö on kyllä merkinnyt tosi paljon ja Mä oon jopa vähän kiroillutkin, että mun olisi pitänyt tavata ProSunnilla hallituksen puheenjohtajaa koskaan, koska meillä nykyään esimerkiksi toista kymmentä tapahtumaa tai jotain projektia käynnissä vuoden aikana, eli joka kuukausi on jotain puuhaa, että se joskus käy jopa voimillekin vähän.
Eli tämä on vähän niin kuin liittyisi jonkin uskonlahkoon?
Joo, voisi tämä niin kuin,
koska
ei ehkä uskonlahko, mutta sanotaanko lahko kuitenkin.
Niin, koska tämä on jännä, koska on, teillä on nämä avoimien ovien päivät siellä kerran vuodessa ilmeisesti, mutta sä olet myös järjestämässä Sunila Biennaalea. Mikä se on?
No joo, keväällä mä isännöin tämmöistä muotoilun päivän tapahtumaa siellä ja meillä oli Aalto-yliopistosta vieraileva luennoitsija siellä ja hän puhui muun muassa suomalaisen designin historiaa ja nykypäivää oli tämä luento ja siellä tuli mainittua sitten suomalainen menestys 30-luvulla Milan on Triennaalissa ja sitten sen tapahtuman jälkeen oli vähän yleistä keskustelua ja sitten mä heitin vitsin, että miltä kuulostaisi Sunilan Biennaali. Ja silloin se nauratti, mutta ei pari kuukautta myöhemmin, kun sitten aloin puuhata koko tapahtuvaa, niin hymy hetkeksi hyytyi, mutta.
Ja onko se nimenomaan taidetta vai muotoilua, joka on sitten esillä silloin Biennaalen?
Joka vuosi oma, tai joka toinen vuosi on oma teemansa ja nyt oli Aalto-inspiroitunut kuvataide oli tämä ensimmäinen kierros. Ja seuraavana kerralla sitten meillä on keskitytään enemmän designiin ja nykykäsityö.
Ja mä katson tästä esitteestä, että sä pidetään nimenomaan vanhaassa tehtaanjohtajan asunnossa.
Joo, edustusasunnossa.
Edustusasunnossa, joo. Ja sehän oli nyt kesällä, joten ihmiset joutuu vissiin odottamaan nyt puolitoista vuotta seuraavaa. Mutta sul käy ajatukset jo kuumana, että mitä siihen tulee.
Joo, mä oon vähän kerännyt jo vähän nimiä, mutta en paljasta niitä vielä.
Okei. Mutta se on hauskaa, kun se myöskin näistä esitteistä, kun katsoo, että sinäkin olet aika 100-prosenttisesti käyttänyt näitä Alvar Aallon huonekaluja sun omassa asunnossa, mutta eikö ne aika hinnoissaan nykyään?
No itse olen ostanut ne kaikki käytettynä ja silloin kun mä aloin niitä ikään kuin keräilemään, että alkoi asumista tulla harrastus, niin aloin niitä keräilemään, niin huomasin, että hinnat käytettynä, jos vähän tyytyy vähän huonompi kuntoiseen, mikä sopii itse asiassa niin kuin tuommoiseen vanhaan, jo vähän ikään nähden sen asuntoon paljon parempi kuin ehkä niin kuin ihan uusi priima pakasta vedettynä, niin ei ne hinnat ollut sen kummallisimpia kuin paikallisissa liikkeissä, jos olisi ostanut uusia jostakin vähän niin kuin halvemman tuotantoon.
Tästä mä haluaisin itse asiassa nyt tämän Sunilan yhteydessä vähän puhuakin tästä patinasta, koska noista niin kuin sekä sun kodista olevissa kuvissa, mutta muidenkin kodissa, niin tavallaan nimenomaan näkyy se, että niissä taloissa on tietysti patinaa ja ne ei ole ihan niin kuin 100% uuden veroisessa ehkä kunnossa. Ja sitten niissä esineissä, joita ihmisillä siellä teidän alueella on kodeissaan, niin on todellakin patinaa. Ja me ollaan täälläkin puhuttu toisinaan ytimessä olemassa siitä, että ihmiset nykyisin esimerkiksi kaipaa, että ilmanvaihto pitää asunnon lämpötilan niin kuin tasaisena läpi vuoden ja asiat on uusia ja semmoinen arvostus on myös niin kuin tavallaan iso tendenssi tässä ajassa. Mut miten sä kuvailisit tätä niin kuin tämmöistä ajan kerrostumien arvoa tämmöisille uuden rakastajille?
Uuden rakastajille? Elikkä
siis on paljon.
Ja uutuuksien, niin kuin se ihmisille, jotka haluaa, että kaikki on tietysti shiny ja uutta. Mitä se arvo on, mitä siitä tavallaan patinasta ja ajan kerrostumista tulee elämään ja arkeen ja kotiin?
No siitä tulee se, että se talon historia on sopusoinnussa myös sen niin kuin sisustuksen kanssa. Ne ikään kuin on kavereita keskenään. Ja sitten seuraa semmoinen, niin kuin, miten sanoisi, luonnollinen näkymä, kun on sisällä.
Mä kiinnostaa tämä, että kun teitä on nyt AA-entusiastia siellä Kotkassa. Te kanssa käytte järjestettä tapahtumia. Mutta mä tiedän, että edes Suomessa Alvar Aalto ei ole universaalisesti rakastettu. Jotkut, niin kuin Sokeripalatalossa, on vähän kontroversiaalia, kun näkee sen vanhan talon, kaikki ei tykkää. Mutta provosoituuko ihmiset siitä, että sä sanot, että sä oot myöhäisheränneinen Alvar Aalto ja Aino Aalto-entusiasti?
No en ole, mutta en ole ehkä liikkunut semmoisissa piireissä.
Olette kuplautuneet sinne Sunilaan ja portit on kiinni.
Hatersien piireissä.
Ja sitten musapiireissä Helsingissä, kun pyörii ja niin poispäin, niin lähinnä ne on kyllästyneitä.
Mutta tämä on kiinnostava ajatus, että luo tällaisen niin kuin tavallaan kokonaistaideteoksen kodistaan, koska tavallaan sitä ajattelee, että kodin pitää saada näyttää ihmiseltä ja sen omalta niin kuin elämältä se saa näkyä siinä kodin ympäristössä. Ja sitten jos on vierekkäin monta kotia, jossa on niin kuin samanlaiset esineet ja samanlainen esineistö, niin meneekö se niin päin, että ne sinne niin kuin suodattuu ne ihmiset, joille se on se ominainen ja luontainen ympäristö, vai onko oikeasti aallot onnistunut luomaan, mitä ne pyrki modernismin aikana, suunnittelemaan universaaleja muotoja, universaaleja kalusteita, jotka niin kuin palvelisi semmoista universaalia täydellistä ihmistä?
Kyllä ne palvelee samalla tavalla kuin vaikka jos kahvia juodessa ottaa sokeripalan, niin ei se uusia innovaatioita tarvita. Välttämättä. Mutta että sen verran voi sanoa tuosta omasta sisustamisesta, että vaikka se Aino ja Alvarin niin kuin muotokieli tuli sen asunnon mukana, eli mä halusin ruveta tutkimaan, niin se oli semmoinen kasvuprosessi, joka kesti niin kuin jopa vuosia, voi sanoa tässä. Ja se loi semmoisen pohjan, mutta että mä oon niin kuin nykymuotoilusta esimerkiksi kauhean kiinnostunut ja siellä on niin kuin, sanotaanko vaikka Saana ja Ollia ja niin poispäin, jotka on tehnyt kotkalaiselle Finartelle hienoja mattoja. Ja että siinä tuli tämä paikallisuuskin jopa niin kuin mukana ja sanotaan 2 vuoden päästä, niin olen nykydesigninkin suhteen niin varmasti paljon niin kuin valveutuneempi näyttelyn myötä Sunilan Biennaalissa.
Mutta on, joo, kiinnostavaa. Tuo on niin hieno vertaus, että funktionaaliset modernistiset huonekalut on niin kuin sokeripala, että sitä ollaan se semmoinen mahdollisimman ytimekäs muoto. Mutta mä oon paljon ajatellut sitä, että ihmisten pitäisi kyllä oikeasti pyrkiä suodattamaan niin kuin omat asumishaaveensa sellaiseen taloon, joka tukisi, se arkkitehtuuri tukisi sitä, minkälainen se koti sisältä voisi olla. Että jos et halua kertakaikkisesti mitään 50-lukulaista kalustetta tai estetiikkaa sun kotiin, niin älä ihmeessä muuta johonkin Meilahteen tai Munkkaan. Tai niin kuin, et pyri luomaan semmoiset puitteet, jotka läpi leikkaavat sen tyylisuunnan kanssa. Ja te olette todella toteuttanut sen, niin mä arvostan sitä, koska noin on niin kuin, onnistunut siinä. Tosi kiinnostavaa. Ja hauskaa, että semmoinen on ikään kuin mahdollista. Ja heti pisti silmään, että sitten oli joitakin koteja, joissa on kyllä ihan erilaista. Ja sekin on kiinnostavaa, kun niitä on monta rinnan ja te avaatte ovenne.
Joo, ei Paimion tuoli välttämättä sovi esimerkiksi savupirttiin sisustukseen tai rokokolinnaan. Että kyllä se niin kuin, mutta sen ympärille voi kyllä rakentaa. Että mä itse rakensin ja laajensin oikeastaan sitä tietämättä niin kuin japanilaiseen myös niin kuin sisustamiseen. Ja vasta myöhemmin sitten luin, että Aalto oli tosi kiinnostunut myös japanilaisesta niin kuin puun rakentamisesta, arkkitehdosta, vaikka ei koskaan käynyt Japanissa, mutta että hänellä oli jotain tuttuja täällä, jotka esittelivät ja kirjojen myötä tutustunutkin. Niin mä löysin sieltä myös semmoisen, niin kuin, miten sanoisi, väylän toteuttaa myös sitä ajatusta, että se ei ole museo. Että kaikki ei ole sitä 30-luvun tyylipuhasta ikään kuin, vaan että siellä on japanilaisin maustein esimerkiksi sisustettu sitä sängyistä ja kaapesta lähtien yhtä huonetta. Ja toisaalta sitten, kun puhutaan värimaailmasta, jos mennään niin kuin sisustamisen värimaailmaan, niin tyypillinen tämmöinen vintage, aalto, artek huone, niin se on oikeastaan aika vaaleita betonia, puuta, mustaa, ehkä niin kuin tehosten värinä. Ehkä jotain pientä siihen, mutta että mä oon toteuttanut sitten tavallaan sitä värikkyyttä niin kuin nykyaikaisilla älyvaloilla, jolla mä voin niin kuin, muuttaa tunnelmat täysin niin kuin muutamalla käden käänteellä ja niin poispäin. Ja se on tuonut siihen ehkä kanssa semmoisen niin kuin, vähän niin kuin modernimman otteen, että vanhoissa lampuissa on nykyiset älyvalot, joilla kännykästä voi vähän tunnelmaa muutella.
Todella kiinnostavaa, ja tästä me jatketaan
hetken kuluttua.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja AB Laatat.
Arkkitehtoninen pikku purtava, mitä tällä viikolla onkaan luvassa.
Tämä on Ytimessä ohjelma. Vieressäni Iida Kukkapuro, myös vieressäni Aalto-entusiasti Kari Laitinen Ja nyt on sen osuuden aika, mitä kaikki on odottanut, arkkitehtuurinen pikkuportava, jossa tänään luonnollisesti liitytään tai liikutaan aaltojen maailmassa. Ja mitä parasta, mullakin on Karri mukana aaltoaiheinen pikkuportava. Tästä tulee niin kuin tupla pikkupurtava, mutta aloita sinä.
Mua jännittää.
Joo. Mä mietin tätä purtavaa juttua ja yksi asia täällä Helsingissä on, mitä muualla ei Suomesta löydy. Elikkä Suomen vihatuin rakennus.
Sokeripala.
Ja se löytyy tuolta kauppatorin vierestä. Sokeripala kutsuma nimeltään. Enso Kutseitin päämaja. Ja mä oon miettinyt sitä problematiikkaa ja siihen liittyy myös sen taustalla oleva tämä ortodoksinen kirkko. Ja sanotaan, että arkkitehtuurissa voi olla, että parilaista eri suuntausta, että niinku ajalliset kerrostumat voi näkyä ja se luo ihan hyvää kontrastiakin. Ja toinen sitten ehkä ääripää on sitten, niinku, että kaikki pitää olla samaa tyylisuuntaa, että jos myöhemminkin rakennetaan, niin se pitää tehdä sitten retrona sen näköiseksi. Mutta itse olen tykännyt sitä, siinä on vähän semmoista punk-asennetta, että nyt on vuosi 77 ja tämmöinen rakennus tulee tähän paikkaan, aika keskeiselle paikalle Helsinkiä ja eläkää sen kanssa. Ja mutta mulla on ratkaisu siihen.
Vau! Wow. Vihdoinkin on jollain on ratkaisu, eikä vaan valita.
Joo. Ja mä piirsin sen tässä aamulla ja voisin näyttää sen teille tässä näin.
Aika hieno luonnokseksi, täytyy sanoa.
Siis ongelmat on ratkaisu. Nyt sun täytyy kuvailla myös niille, jotka eivät näe tätä kuvaa, että miten tämä onkin ratkaistu.
Joo, ja se on aivan yksinkertainen ratkaisu, että jommankumman on annettava periksi. Ja tässä tapauksessa nyt ortodoksinen kirkko joutuu valitettavasti ihan antamaan periksi tälle estetiikalle. Ja tämä koko kirkko päällystetään samanlaisilla tämmöisillä, sanotaanko sokeripaloilla, valkoisilla sokeripaloilla, jossa toki erottuu sitten tämmöiset keltaiset sokeripalat, jotka on niitä kupoleita, niitä kultaisia kupoleita siellä päällä, mutta nekin on tämmöisiä sokeripalan muotoisia. Eli se muistuttaa vähän tämmöistä niin kuin valkoisesta duploleikosta rakennettua kirkkoa, ja ongelmat on ratkaistu tämän jälkeen.
Mä rakastan tätä siis, että tämä on Mohammed ja vuori -tyyppinen, että jommain kumman on annettava periksi, ja olkoon se sitten tämä Uspenskin katedraali.
Mahtavaa.
Joka päällystetään jolla mineriittilevyllä, että siitä tulee enemmän Alvar Aallon arkkitehtuurin näköistä.
Ja mikä parasta, me ei tarvitse syödä sokeripalaa, koska me vaan voidaan niin kuin nauttia tämä välipala meidän kaikilla muilla aisteilla tänään.
Aivan. Mä annan 5/5 tälle välipalalle, mutta mullahan on ihan oikein jotain syötävää mukana. Ja tämä on itse asiassa sellainen syötävä, mitä mä oon miettinyt jo 6 vuotta. Koska te ette tiedä tätä ehkä välttämättä muusta, mutta mulla oli kesänäyttely Artekin myymälässä vuonna 2017 muistaakseni. Mökki 2000.
Ah.
Mä rakensin sinne semmoinen tulevaisuuden mökin ja mä avasin mun laukun, te kuulitte tämän velcron repäisyn. Silloin mä googlasin kovasti, että mitä siellä voisi myydä oheistuotteena ja mä tulin tähän tulokseen Artek-vohveleita.
Mitä?
Oletteko te ikinä sanoneet Artek-vohveleita?
Ei olla, ei olla.
Ja siis mä pidän tätä nyt kädessä. Tämä lukee kyrillisin kirjoimin Artek ja siinä on vohveleita. Mutta siis Artek on ja oli Neuvostoliitossa suosittu pikkupioneerin kesäleiri, joka sijaitsi ja sijaitsee vieläkin Krimin niemimaalla vuodesta 1925. Ja sinne sai matkustaa siis kommunististen maiden erittäin lahjakkaat oppilaat. Ja 27 000 lasta vuodessa vietti siellä aina lomaa. Ja siellä nyt tehtiin, mitä nyt kesäleirillä tehdään. Se oli niin kuin puoliksi lomailu, mutta ehkä opittiin vähän jostain, en mä tiedä, tieteestä ja taiteesta.
Marssittiinko siellä?
No siis enemmän, sillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä tämän suomalaisen Artekin kanssa, mutta niillä oli sama sanaleikki, art ja technology. Niin kuin mielessä.
Ja mistä sä tiedät tämän kaiken, oletko sä ollut siellä?
En ole ollut siellä, mutta se on ollut nyt uutisissa. Yle on uutisannut siellä.
Aha.
Koska katsokaa, tässä kävi näin, että sitten kun Venäjä vähän niin kuin otti Krimin tuossa 10 vuotta sitten, niin Ukraina oli jatkanut sitä Artek-leirin pitoa, mutta niillä oli vähän rahat lopussa, niin se oli päässyt vähän ränsistymään. Sitten Venäjä tuli sisään, niin oli silleen, vihdoinkin me saatiin takaisin meidän tärkeä Arctic-leiri. Ja ne pumppasivat siihen 21 miljardia ruplaa. Että nyt se on todella hienossa kunnossa. Ja siellä käy taas lapsia kaikista kommunistimaista ja myös Suomesta, koska Yle on kirjoittanut tästä, että ehkä näiden suomalaisten lasten ei pitäisi käydä niin paljon siellä Artekissa, koska se on, te olette silloin niin kuin osa Venäjän propagandaa, mutta ne vanhemmat on tietenkin, ei, maksettu loma. Se on tosi kiva, kun ne pääsee sinne vähän niin kuin lomailemaan. Ja siis Ukraina taas siirsi oman Artekinsa Karpaattien vuoristoon. Että nyt on olemassa kaksi Artek-leiriä. On myös Artek Carpathians, tai mitä ne nyt sanoo, ja sitten on tämä Venäjän Artek. Mutta tätä mä yritän sanoa, ehkä poliittisin, mutta samalla arkkitehtuurisin snäkki, mitä meillä on ollut tähän mennessä.
Niin monen suuntaan aukeava snäkki, mutta kerro vielä se, että miten, jos et sä ole ikinä ollut siellä leirillä 80-luvulla, etkä nytkään, niin miten sä oot saanut Artek-pipareita Artek-leiriltä sun kätees?
Tämä onkin tämä juttu. 6 vuotta sitten mä en saanut niitä mitenkään käsiini, mutta nytten meidän maahamme on tullut tosi paljon Ukraina-kauppoja, jota pitää, joka ukrainalainen juristi, joka ei ole saanut muita, niin mä ostin Itäkeskuksen Ukraina-kaupasta näitä Artek-vohveleita.
Näet sä mun hämmästyksen niin kuin leviävän mun kasvoilla. Tää kaikki on niin hämmästyttävää. Et ihan, että sä oot pantanut tätä Kasperia. Mä annan myös tälle 5/5 tälle snäkille.
Joo, ja sehän on, niin kuin me ollaan aikaisemmin koettu tässä lähetyksessä, aika arkkitehtooninen muoto, tämmönen vohveli. Ja
kyllä.
Me todellakin maistetaan Artek-vohveleita.
Toi näyttää toi paketti siltä, että se voisi olla vuodelta 85, toi estetiikka.
Todella vanhanaikainen.
Todella vanhanaikainen, ja mä odotin, että toi on joku museokappale, jonka sä oot saanut jostain silleen arkistosta, mutta sä avasit sen ronskisti vaan.
Tää on ihan freshia, siis mä oon ostanut sen ehkä kuukausi sitten sieltä Itäkeskuksen, niillä on semmoinen uusi joku, mikä halli, ommeli. Mutta maistakaapas.
Maistetaas.
Joo.
Nyt taitaa tulla
koko levy.
Ne on tämmöisiä levyjä, mutta tää on oikeasti aika arkkitehtoinen.
Todellakin. Tässä taas jälleen kerran tähän piparkakkutalo operaatioon, niin tämmöisiä niin kuin, siis seinäelementtejä.
Nämä on tämmöisiä plattenbau. Voi rakentaa, en tiedä, itä-eurooppalaista arkkitehtuuria. Ja jos nyt pitää sanoa, että tämä on niin kuin suklaavohveli. Tässä on niin kuin suklaamähmää sisällä.
Niin, aika hyvä tuoksu. Olisiko näistä rakentaa suunnilan, kun sä kuvailit, että se oli niin kuin tämmöinen valkoinen navetta naapurin mukaan, niin voisiko näistä sun rivaria lähteä rakentamaan näistä elementeistä?
Kyllä joo. Nämä on sopivan pieniä, niin
On muuten todella hyviä. Ja enimmäkseen mä oon iloinen, koska mun henkilökohtainen matka siitä, että mä tiesin Artek-vohveleista 6 vuotta sitten, ne tuli mun tietouteen, ja nyt tänä päivänä mä saan syödä niitä. Tää on niin mun sunilla, Karri.
Ja idän suuntaan tämmöinen poikotti rintamaan taisi tulla just Artek-vohvelin kokoinen reikä.
No se oli, mutta oli Ukraina-kaupasta, että Ukrainasta me pidetään.
Joo.
Ja eittämättä niitä varmaan ehkä myytäisi Venäjäkaupoissakin, mutta mä koen olevani niin kuin hyvien puolella.
Mitä muita hyviä lieveilmiöitä ehkä tällä niin kuin kriisillä jo, mutta Artek-vohveli ja se, että me saatiin tämä tarina, on ehkä se ainoa.
Niiden saatavuus on valtavan hyvä tänä päivänä Artek-vohveleiden. Mä annan tälle 5/5, mä en tiedä teistä.
Joo, ehdottomasti mä sanoin jo 5/5.
Vitonen tuli.
Kiitos.
Harvinaista 2 arkkitehtonista välipalaa, jotka niin kuin molemmat edustaa modernismia.
Sellainen on ytimessä ohjelmaa. Me hämmästytetään viikosta toiseen.
Aivan uskomatonta.
Hei, mutta Karri, mä haluaisin puhua siitä, että sä tulit tänä aamuna sieltä sun sunilan asunnostasi. Mutta mä jäin miettimään tätä. Mä oon kerran käynyt Kelan pääkonttorilla Töölössä, joka on kuuluisesti myös Alvar Aallon suunnittelema. Ja siellä yksi nimitön virkailu mulle silleen, että joo, onhan tämä ihan kiva, mutta me ei saada muuttaa täällä mitään, koska maestron kädenjälkeä ei sovi kyseenalaistaa. Että me haluttaisiin vaihtaa verhot, mutta se ei käy, koska täällä on nyt nämä verhot. Ja se on tietenkin rakennettu mitä 50-60-luvun taiteessa ehkä.
Joo.
Ja ne vähän koki. Et silloin ei esimerkiksi ollut tietokoneita, nyt on tietokoneet, että ajat on vähän muuttuneet ja se ehkä voisi tarvita vähän semmoista freesausta, mutta se on suojeltu ja se ei käy. Miten sun yksityisasunnossa, onko se kestänyt ajan hammasta kaikki ratkaisut, mitä siellä on?
Joo, vessa on 1/4 kokoinen, että Aalto on esimerkiksi kuuluissa hyvin pienistä vessoistaan, niin kyllä sillä pärjää, kyllä sillä pärjää.
Joo, mutta ei esimerkiksi, no en mä tiedä, mikä on tullut mikroaaltouuni. Siis tällaiset asiat. Onko keittiö tullut varmaan pienempi siihen aikaan?
No keittiö on itse asiassa yllättävän iso ja avoin, kun siinä on aukko vielä sinne niin sanotun arkihuoneen puolelle. Ja en tiedä sitten pienemmissä asunnoissa, miten ne tilaratkaisut, onko ne miten aikaa kestänyt, mutta että ainakin tuommoisen niin keskikokoinen rivitalon niin on hyvin on kestänyt.
Se Sunilahan on kokenut niin tämmöisen, tai se on alun perin ollut tämmöinen tehdastyöläisille ja tehtaanjohtajille rakennettu asuinalue, joka niin tarjosi tavallaan kaikille ne hyvät modernit mukavuudet. Sitten käsittääkseni se vähän niin kuin ehkä rapistui se alue ja muuttui lähiömäiseksi ja korjaamisesta tuli velkaa ja et cetera. Ja nyt paperitehdas siinä rinnalla tai siellä alueella on myöskin kaiken kukkuraksi vielä lopetettu. Ja siinä rinnalla kulkee tämä teidän niin kuin tavallaan AA-lahkon.
Kari ei tykkää, ei. Kun sä käytät tätä ilmaisua.
Oi Kasper, sä lanseerasit tämän Aalto-ystävien kerhon porukka. Sitten tehdas lakkautti. Siellä niin tapahtuu tavallaan tosi moneen suuntaan nyt asioita. Ja mitä mun ensin piti kysyä oli se, että onko siinä jossain kohtaa käynyt niin, että ihmiset on tehnyt niihin asuntoihin sellaisia 90-luvun remontteja, joissa ne on heittänyt alkuperäiset keittiöt mäkeen ja laittanut sinne kiiltävää valkosta ja mitä nyt vaan modernia, vai onko sitten pysynyt niin kuin ne sisäpinnat ja semmoiset sisätilaratkaisut niin aikojen saatossa, onko siellä
no varmasti
pahoja kerroksia?
Osa on säilynyt jo pelkästään sen takia aika pitkään, että ne oli tehtaan omistuksessa ne asunnot vielä 80-luvulle asti, jolloin siellä isoja remppoja ei saanut varmaan tehdä, kun ne oli niin kuin ikään kuin tehtaan työläisille työetuasuntoja. Ja myöhemmin niitä sitten myytiin, tehdas myi niitä sitten yksityisille sijoittajille ja ehkä jonkun verran entisille työntekijöille ja niin poispäin, niin siinä vaiheessa sitten on saattanut ehkä tulla korjausvelkaa ja rapistumista, mutta että yllättävän vähän siellä on tehty mitään niin kuin sanotaanko mokan remontteja. Toki keittiöt on vaihtunut, koska on kuitenkin kosteita tilaa ja niin poispäin ja paljon käytetään, niin sitten alkuperäisiä keittiöitä on aika vähän, mutta että mulla esimerkiksi oli säilynyt alkuperäinen linoleumlattia olohuoneessa ja eteisessä ja sitten mä tein sirkkelillä itse sinne oven kahvat keittiöön kaapistoon, niin moni luullut, että onko nämä alkuperäiset kaapistot, ne oli sen verran peilittömät yksinkertaiset 90-luvun tämmöinen ratkaisu, niin pienellä on saanut hämättyä hyvin kyllä.
Ja mitä nyt, kun sanoin väärin, ei paperitehdas, vaan sellutehdas lakkas, miten se, vaikuttaako se jotenkin Sunilaan ja teidän elämään? Varmaan moni teistä ei nyt tästä uuden polven sunilalaista ei ole ehkä ollut töissä sellutehtaalla.
Joo, hyvin vähän siellä on tehtaan työntekijöitä, että ne ehkä halusivat siinä 80-luvulla sitten muuttaa vähän kauemmas, että se tehtaasta tuli oma tuoksunsa kuitenkin siihen alueelle ja niin poispäin. Että ja nyt se on ollut vuoden tehdas kiinni, mutta juuri eilen oli uutisissa, että Aalto Development, tämmöinen yritys, on ostanut tämän koko alueen, tehdasalueen, ei siis toki niitä asuntoja, vaan sen tehdaspuolen, ja siellä on tarkoitus sitten kehittää tämmöistä vihreän siirtymän teknologiaa, että siellä on jo nykyään tämmöinen niin kuin vihreitä akkuja niin sanottuja pienimuotoisempi koetehdas olemassa jo ja niin poispäin, että ehkä sinne tulee jotain vetyteollisuutta lähitulevaisuudessa.
Ajatelkaa, että on firma nimeltä Aalto Development, jotka rupeaa toimimaan tehtaassa, jonka suunnittelija on Aalto. Niin, miten monta asiaa voi olla Aalto-nimistä
niin,
tässä
siis maassa? Ne ei liittynyt toisiinsa millään tavalla?
Ei liittynyt.
Okei.
Okay. Niillä on projekteja Helsingissä hyvin paljon, jotka ei ole Aalto-kohteita siis.
Vau. Wow. Hei, mä haluaisin puhua myös siitä, kun kuuluisasti niin kuin muutama vuosi sitten tuli tämmöinen Virpi Suutarin uusi dokumentti Alvar Aallosta. Ja ennen sitä Alvar Aalto oli ollut vähän niin kuin kansallissankari, mutta siinä ehkä vähän tahrattiin sitä Alvar Aalto-kuvaa. Siinä esimerkiksi, tämä on dokumentaristin näkökulma, mutta esimerkiksi Alvar Aallon toinen vaimo Elisa, niin että Alvar Aalto-kuulma vaan silleen, okei, tästä lähtien sun nimi on Elissa, tässä on sun uudet vaatteet, sä saat käyttää vain musta ja valkoista tästä lähtien, ja sulla on oltava uusi tukkatyyli. Toi ei käy. Ja että sai vähän sen kuvan, että se oli sen ajan Kanye West, joka tapasi Bianca Sensorin. Mutta mites, järjestättekö te yhteisiltoja, mistä katsotte elokuvia, sitten tämä on Pandassa, tämä dokumentti siellä Sunilassa?
Se on mahtava dokumentti ja luo melko oikeanlaisen kuvan kyllä niin kuin persoonasta, että eihän se mikään hissukkapulmunen ollut. Ja aikaansaava tyyppi oli kyllä, mutta että ei sen kaikista puolista tarvitse edes tykätä. Että
niin,
että voidaanko se oli, sen arvostaa sen tekemisiä?
Niin, että se oli vähän niin kuin arkkitehtuurin bad boy, että se on melkein vaan niin kuin siistimpää.
No, vaikea sanoa, onko bad boy. En mä tiedä, saiko sen niin paha aikaiseksi. Eihän tämä kuitenkaan rikollisena tuomittu vankilaan ja niin poispäin, mutta että varmaan aikakautensa kasvatti myös niin kuin parisuhteisiin liittyvissä tasa-arvokysymyksissä.
Mä kärjistin vähän. Mitäs kun aina kun on ulkomailla ja ihmiset puhuu Alvar Aallon huonekalusta vaikka, niin sitten mun päässä heti mä ajattelen vaikka kouluruokailun palleja. Ja sitten ne on ehkä vähän niin kuin arkipäiväistänyt näitä huonekaluja monille meille suomalaisille. Onko sulle ei ikinä päässyt käymään niin?
Joo, ei mitään muistikuvaa niistä huonekaluista omassa lapsimenneisyydessä.
Ja arkipäiväisiksi ne on alun perin suunniteltukin, ja jos katsoo, mä oon joskus lukenut jotain vanhoja sisustuslehtiä, jossa on Artekin mainoksia jossain 60-luvulla, niin ne hinnat on ollut toki kalliita silloinkin, ja ne on tehty käsityönä, mutta suhteessa siihen, mitä nykyisin tämmöiset laadukkaat design-huonekalut maksaa, niin ne on ollut saavutettavissa, että ne on ollut ne kalusteet, mihin on ollut varaa jollakin nuorella perheellä. Että ehkä on säästetty vähän aikaa laveriin, mutta ne on ollut arkisia sillä tavalla, kun ne ehkä nyt on luotu sitä sellaista brändiä.
Niin.
Niin kuin kerrosta siihen päälle vasta jälkikäteen ja myöhemmin.
Ja nyt Kari on ostanut ne samat torista, jotka oli silloin 60-luvulla.
Mm.
Just näin.
Me jatketaan tästä hetken kuluttua ja silloin kaupunkikeloja.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, paras on edessä. Nämä kolme ovat kuin kalat vedessä.
Kolme henkilöä studiossa, kun Ytimessä ohjelmaa tehdään. Iida Kukkapuro, Kasper Strömman ja vieraamme Karri Laitinen suoraan Sunilasta, eli Alvar Aallon lähiöstä.
Sylistä. Tänä aamuna tullut.
Me ollaan puhuttu tänään paljon modernismin ajan rakennusperinnöstä, Alvar Aallosta, Aino Aallosta, mutta olisiko nyt hyvä aika puhua myös niistä muista aiheista, eli viikon keloista?
No olis.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki, tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto, ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma otto.
Ja jopa, saaks mä aloittaa?
Saat aloittaa.
Kaikki rakentaminen maapallolla pitäisi lopettaa.
Kaikki rakentaminen maapallolla pitäisi lopettaa.
Mm.
Aika raju, mutta olkoon menneksi. Mutta musta tuntuu, että sun täytyy vähän avata tätä.
Mä voin vähän avata tätä, mutta tämä tavallaan sopii tähän, koska ollaan puhuttu hienosta onnistuneesta jo olemassa olevasta rakennuskannasta tähän asti. Tämä Kela on nyt lainaa ja voin vaan niin kuin olla vähän silleen samaa mieltä, mutta lainasin tämän, kun reilu viikko sitten oli tämmöinen Aalto-yliopiston Nils-Erik Wikberg-luento, joka on tämmöinen arkkitehtuuriluento aina siellä kerran vuodessa. Ja sen tilaisuuden pääpuhuja oli tällainen ranskalainen arkkitehti ja aktivisti Charlotte Malter Barthes, joka on niin kuin järjestänyt tämmöisen kansainvälisen vakavasti otettavan pyöreän pöydän keskustelun tämän aiheen ympärille. Ja tämä kuulostaa tietenkin aika rajulta väitteeltä ja aika silleen, että nousee vähän takailoille, että hetkinen, että miten niin. Mutta se esitti siellä luennolla esimerkkejä, joissa näin on tehty. Että jossain alueellisesti, hän nyt ehdottaa sitä, että se pitäisi tehdä globaalisti, mutta tämmöisiä niin kuin rakennusstoppeja on tapahtunut aikaisemminkin. Sitä sanotaan moratoriumiksi.
Kuulostaa juridinen. Kuolemalta.
Niin, no se on tavallaan rakentamisen kuolema, jossa juridisesti päätetään, että näin nyt toimitaan. Esimerkiksi Valensiassa, Espanjassa pysäytettiin rakennuslupien myöntäminen vuodeksi. Kerta kaikkiaan vaan sille rakentaminen lopetettiin. Tähän on ikään kuin mahdollisuus. Näin on tapahtunut Amerikassa. Siinä oli monta eri esimerkkiä, missä eri syistä on, vaikka esimerkiksi Jenkestä oli esimerkki, missä todettiin, että valtiolla on niin paljon tyhjillä olevia rakennuksia. Et nyt kertakaikkisesti valtio ei rakenna yhtään uutta rakennusta, paitsi oliko se kouluja ja sairaaloita. ja pitää vaan niin etsiä uudelleen käyttöön niille olemassa oleville ennen kuin voidaan yhtään uutta laittaa pystyyn. Ja se kesti 2 vuotta tämä tämmöinen päätös ja näin toimittiin. Ja hän ehdottaa, että näin pitäisi tehdä globaalisti ja tietenkin syy tähän nyt on tietysti sit ilmastokriisi, koska rakentaminen on ihan sairaan iso päästölähde ja myöskin luonnon kaikkien niin kuin meidän resurssien käyttö ohjautuu siihen rakentamiseen. Että tavallaan vaan muuttaisi sitten sen, että miten arkkitehdit ja suunnitteluammattilaiset oikeastaan ei suunnittele uusia rakennuksia, vaan käyttää niin kuin ajatuksia siihen, miten olemassa olevien kiinteistöjen kanssa voi toimia, miten niitä voi esimerkiksi ehkä siirtää paikasta toiseen, koska esimerkiksi Suomessahan on tämä kohtaanto-ongelma, että hienoja Alvar Aallon suunnittelemia taloja on Kotkassa, mutta ihan kaikki ei halua ehkä muuttaa Sunilaan tai ei voi, tai siellä ehkä töitä kaikille. Ja että millaisia tämmöisiä tapoja on toimia sen olemassa olevan rakennuskannan kanssa.
Niin, että se Viipurin kirjasto voisi kyllä siirtää pikkuhiljaa johonkin ihmisten ilmoille.
Esimerkiksi. Precis, just näin. Ja myöskin vielä pakko sanoa, että mikä oli kiinnostavaa tässä, hän on tehnyt myös kirjan tämä Charlotte tämmöisestä arkkitehtuurista ja viherpesusta, joka on vastikään ilmestynyt. Ja sitten hän nosti just esimerkkejä näistä, että kun on vaikka tämmöinen BREEAM-sertifikaatti niin uusille rakennuksille lasketaan, että niillä otetaan tosi hyvin huomioon se, että sitten sen käytön aikaiset päästöt pysyisi kurissa ja että ne on niin kuin tämmöisiä ilmastoystävällisiä rakennuksia. Näin perustellaan nyt vaikka tuossa Helsingin Mannerheimin tiellä purettiin se iso toimistorakennus, niin perustellaan, että siitä uudesta tulee ympäristöystävällisempi, joten näin kannattaa tehdä. Niin sitten se näytti hienoja käppyröitä tästä, että nämä BREEAM, niin kuin se laskukaavalla tehdyt päästövähennykset, niin on niin kuin jotakin prosenttien luokkaa. Ja jos me nyt halutaan oikeasti vielä elinkelpoinen maapallo, eikä että täällä on vaan tulipaloja ja jotain taifuuneja, niin ne pitäisi olla niin kuin oikeastaan vähintään 0 hiili rakennuksia tai jopa niin, että ne sitoo itsensä sitä hiiltä. Tai mieluiten just ei rakentaa ollenkaan. Ja mä olin tosi vaikuttunut tästä ja se oli hienoa, että siellä oli paljon arkkitehtejä salissa, jotka antoi isot uploadit ja varmasti jäi miettiä tätä niin kuin ajatusta.
Jee, me tullaan kaikki työttömiksi, ne taputtiin.
Ei, ne rupeaa miettimään sitä, että miten voidaan siirtää niin kuin, tiedätkö, jotain pirtteä jostain silleen Nurmeksesta Espooseen.
Ja sitä myötä niin kuin toi ehkä uusien rakentamisen tilalle tulisi enemmän korjausrakentamista, jolloin arkkitehdeillä on kova kysyntää myös sillä alalla.
Nimenomaan ne oli tässä sitten nyt näissä pyöränpöydän keskustelussa just miettinyt, että mitä muita tavallaan semmoisia tulevaisuuden ammatteja siitä voi olla, mihin sä tarvitset sitä suunnittelualan osaamista, mutta että mihin se sitten voi kanavoitua ja just tämä nimenomaan rakennusten, olemassa olevien rakennusten huolenpito on tietysti se, mihin tarvittaisiin paljon enemmän resursseja ja sitten niiden myöskin tämä niinku, uudelleen käyttö. Se ajattelu, että mitä sä voit käyttää jotain liian matalat kerrokset, vähän hankala toimistotila, kuka tänne mukaan enää haluaa, täällä on vaan alakerras aktia ja muuten tyhjiä kerroksia, niin ehkä sille joku voisi vähän luovasti miettiä, että voisiko sille keksiä muutakin kuin purkamisen.
Ja vielä muutama vuosi sitten mä olisin sanonut, että ei missään nimessä, mutta nyt mä oon ymmärtänyt esimerkiksi Kiinan väestön kasvu on pysähtynyt, jopa muuttunut negatiiviseksi. Me Suomessa tehdään erittäin hyvää työtä siinä, että me estetään vauvojen syntyminen ja myös länsimaissa yleensäkin, mun mielestä Japanilla on tämä iso ongelma, Koreassa sama juttu, että on pienemmän vanhuksia, niin ehkä me ei pian tarvita, väestön kasvu on ollut niin nopea, mutta jos me saadaan se pysähtymään, niin silloinhan tässä on jopa järkeä.
No hän näytti myös sen käppyrän, että oikeasti tällä hetkellä se, paljonko meillä on niin kuin rakennettuja kuutioita ihmisille, niin me voitaisiin asuttaa kaikki ihmiset niihin, että tavallaan se on tarpeeksi sitä rakennettujen ympäristöjen massaa, mutta ne vaan just ehkä vääränlaisia tai väärässä paikassa, mutta sehän on ongelma, joka ihminen on tosi taitava ratkaisemaan.
Joo, ja siis tähän liittyy sekin, mikä on vaikka Helsingissä, että asuntoja on, mutta siinä isossa asunnossa saattaa asua yksi seniori, joka on jäänyt sinne, sillä on 5 huonetta ja keittiö, ja sitten se nuori lapsiperhe, niillä on varaa kuin 2 on. Että se, mut se on sitten, mä en tiedä, miten se ratkaistaan mitenkään fiksusti.
Mutta sä et olekaan arkkitehti ja sun ei tarvitse muuttaa sun ammattia, vaan sä voit olla valearkkitehti myös tulevaisuudessa, Kasper.
Juuri näin. Kiitos Iida tästä kaupunkikellosta. Todella hyvä. Mulla on pikkasen vähemmän korkealentoinen, mutta vähintään yhtä tärkeä, koska kuunnelkaa tätä. Mä kävelen tuolla kaupungilla, mä huomioin asioita, mä näen asioita ja mä oon huomannut nyt tällaisen asian. Koiran omistajat pyrkivät aina omistamaan saman kilomäärän koiraa. Musta tuntuu, että mun täytyy avata tätä vähän.
Sitten tuota samaan kyllä määrän kuin mikä.
Siis mä oon vähän nyt tarkkaillut, että jos ihmisillä on niin sanottu normaalin kokoinen koira, niin se riittää yksi. Ja siis normaalin kokoisella koiralla mä tarkoitan lähellä suden kokoa, joka on kuitenkin se niin kuin OG-koiraeläin, jota ihmiset on lähtenyt työstämään. Mutta jos koiranomistaja onkin valinnut pienen rodun, niin jostain syystä sillä on aina tosi monta niitä pieniä koiria. Ja vielä niin, että mitä pienempi koira, sitä enemmän niitä on. Että joskus kun näkee ihmisillä on 6-8 koiraa ja se kävelee tuolla Korkeavuoren kadulla, on sillään, really? Että veit se koko kennelin nyt kävelyllä yhtä aikaa. Ja mun teoriini on tämä, että alitajuntaisesti, tätä ei edes suunnitella, mutta kun ihminen ottaa koiran, niin se haluaa aina saman kilomäärän riippumatta siitä, mitä monta koiraa on. Ja se määrä on 32 kiloa.
Aika paljon. Onko tosiaan sudet sen kokoisia?
Joo, siis mä oikein googlasin tätä viime yönä.
Mä arvan.
Kuulemma, meidän suomalaiset sudet on isompia kuin vaikka italialaiset tai espanjalaiset sudet, jotka on paljon pienempi. Mutta mä pyrin löytämään jonkun keskiarvon. Mm-hmm. Tämä on niin kuin pieni suomalainen susi, mutta iso italialainen koko. Italian susi. Nehän on pienempi siellä alhaalla. Kyllä se näkee ihmisistäkin. Mutta te ymmärrätte sen, että yksi 30 kilon kultainen noutaja riittää omistajalleen hyvin, mutta jos omistaa vaikka mäyräkoiria, jotka painaa 8 kiloa kappaletta, you do the math, 4, eikö vaan? 4 × 8 = 32. Ja mitä mun empiirinen tutkimukseni tässä vuosien mittaan viittaa siihen, että todellakin näin on, että vaikka omistaa, ja sitten, siis puhumattakaan siitä, jos omistaa vaikka shih tzun, joka painaa 4-7 kiloa, niin se on ihan niin kuin katsoisi, kun joku rottakuningas kävelee tuossa kaupungilla. Se ei ole kaunista katsottavaa, mutta mä ymmärrän, että ne on tietenkin kaikki rakkaita sille omistajalleen.
Tämä vastaus tosi moniin mun kysymyksiin, jota mä oon vaan silleen kysymysmerkkiä kulkenut kadulla ja kiinnittänyt huomiota siihen, että miten selviää niin monen talutushihnan kanssa, että ne ei ole samalla tavalla sotkussa kuin kuulokkeet taskussa.
Joo. Ja taas kerran, kukaan ei tee tätä tietoisesti, mutta kaikki viittaa siihen, että jos Homo sapiens ottaa seurakseen koiran, se pyrkii siihen, että koiraa on aina sama määrä lukumäärästä riippumatta. Don't come at me, mutta samalla kaikki tietää, että tämä on totta.
Mä allekirjoitan ton täysin ja meillähän on perheellä on sipakoira, joka painaa kyllä sen alle 32 kiloa, mutta sitä sitten kompensoi kissa. Oh. Eli sitä voi kissalla
hiirellä. Vau, wow, monilajista.
Laajennat tätä mun konseptia. Okei. Okay,
eli koskee sitä niin kuin lemmikkiä ylipäätään.
Onko se niin, että shiba, mitä se painaa, 16 kiloa, mutta jos kissa painaa vaikka 8 kiloa, niin pitääkö siitä olla paljon gerbiiliä vielä?
Joo, no meillä oli kanoja jossain vaiheessa, niin silloin päästiin kyllä siihen jo 32 plussaan, että
uskomatonta, että sulla oli todistaja paikalla, joka todisti tämän empiirisesti myös todeksi, Kasper. Oliko tämä suunniteltua?
Tämä osoittaa, että mä olen oikealla jäljellä, koska mä saan vastakaikua.
Todella hieno teoria, kiitos.
Ja, kiitos. Joillakaan tietenkin ei ole lemmikkejä, mutta kyllä se alitajuntaisesti on sillä, että oispa 32 kiloa eläintä nyt.
Siis sen lisäksi me ollaan täällä aina välillä kehitetty tämmöisiä niin kuin liikeideoita, niin myöskin me ollaan väitöskirja-aihehautomo.
Mm. Ja startup.
Startup-hautomo ollaan oltu jo pitkään, mutta tässä oli mun mielestä selkeät ainekset tämmöiseen niin kuin, evoluutiobiologian alan väitöskirjaan. Saa varmaan vapaasti käyttää.
Kyllä. Jos palataan hetkeksi vielä Alvar Aaltoon, mikä on kuitenkin meidän pääaihe koirien lisäksi, niin se tuntuu, että joo, kaikki ei ole yhtä innostuneita, mutta tämä tyylihän on ollut hyvin, se oli aikansa arkkitehtuuri-influensseri, että tämä ikään kuin modernismihan on kuitenkin se tyyli, mitä me rakennetaan tänäänkin, paitsi ehkä meillä ei ole varaa näihin pikku detaljeihin. Ja luuletko, Kari, että voi olla mitään paluuta niihin aikoihin, kun arkkitehtimaisto tekee Gesamtkunstwerkin, missä jokainen kahva suunnitellaan.
Tehtaan niin työntekijöillä.
Niin, nimenomaan. Vai tuntuu, että tänäänkin rakennetaan, mutta ehkä vähän halvemmalla ja paljon nopeammin. Ja ei käsin todellakaan, vaan niin nopeasti kuin mahdollista.
Se jää nähtäväksi.
Se jää nähtäväksi.
Mulla ei ole siihen kyllä mitään. Ehkä niin kuin monesti asiat menee tälleen niin kuin ympyrämuotoisesti, että palataan taas. Mä olen palannut 30-luvulle ja otin sieltä paljon mukaan ja toin sen nykyaikaan takaisin. Ehkä sitä voi tapahtua laajemmassakin mittakaavassa.
Kun sä asut siinä, mistä sä, me aloitettiin siitä, että sä kuvailit tosi kauniisti sitä niin kuin massottelua siihen tontille, sen rakennuksen sijoittelua ja sitä, miten tila avautui ja muuta. Mutta jos mennään vielä sinne niin kuin just tähän, mitä Kasper on siitä, tämä detaljiikka, joka on tosi tyypillistä, että otetaan niin kuin pieniä asioita huomioon, niin olisiko jotain sellaisia terveisiä, mitä sä voisit lähettää nyt kuuntelevalle arkkitehdille, että jos et muuta, niin taistele työmaakokouksissa ainakin nyt tästä, että tästä ei leikata, kun budjettia pitää sitten viilata.
No en lähtisi nykyarkkitehtejä ehkä niin kuin mun kompetenssilla neuvomaan kauheasti.
Ei neuvomaan, mutta terveinen, että tässä niin kuin tästä.
No tervetuloa Sunilaan korjausrakentamisen pariin, että siellä olisi esimerkiksi meidän viereinen rakennusaallon maja niin sanotusti, niin kaipaisi todella vahvan korjausrakentamisprojektin, jolle yritetään nyt jonkinlaista rahoitustakin saada.
Mutta mä tarkoitan niitä niin kuin sisustuksessa tai muodossa olevia ratkaisuja, onko jotain sellaista, joka sä oot todennut, että tämä on 4 metrin kokoinen vessa pitäisi olla kaikkialla?
Ei mulla tohon oikeastaan ole mitään vastausta, että me jäävään itseni.
Kerro sitten, kun sä sanoit, että teillä on kuitenkin siellä Kotkassa päin kaiken näköistä tapahtumaa, sä sanoit, että 20 eri hanketta, niin mikä on nyt semmoinen seuraava ajankohtainen, missä ihmiset pääsisivät oikein käymään ja kokemaan tämän kaiken, mistä me ollaan puhuttu tänään?
Aaltokotien konsertteja on tässä työn alla. 4 kappaletta tulee. Esimerkiksi tämmöinen merimies Irkko Henkinen -bändi on tulossa mun olohuoneeseen. Ja tehdään jotain suunnilleen männyille. Oma projekti tulossa. Jonkinlainen yleisötapahtuma seuraava on, no Kirpputori on 2 viikon päästä sunnuntaina. Onko helmikuussa, niin sitten on jonkinlainen luentotapahtuma, kun on taas tämä muotoilun liputuspäivä.
Ja kuulostaa täyteläiseltä ohjelmalta.
Ja aukeeko ovet sillä tavalla niin kuin laajemmin, niin teillä jotenkin tasaisin väliajan, vai oliko tämä nyt tämmöinen kertaluontoinen ponnistus?
Yksityiskodit aukeaa ainoastaan kerran vuodessa tapahtuman yhteydessä. Joo.
Ja se on aina elokuussa?
Joo, elokuussa.
Elokuussa. Eli jaksakaa siihen asti.
Vau.
Vau. Sydämelliset kiitokset Kari Laitinen, Alvar Aalto ja Aino Aalto entusiasti, että sä tulit kertomaan sun kokemusasiantuntijuudesi siitä, että millaista on asua aaltokodissa.
Kiitoksia. Tämä oli mun 50 villitys tämä titteli, niin tällä mennään ainakin jonkun aikaa vielä.
Paljon parempi kuin moottoripyörä. Kiitos, että tulit.
Paljon parempi. Ja kiitos kuuntelijoille ja ensi viikolla jatkamme.
Silloin jotain melkein yhtä hyvää.
Ehkäpä.
Ehkä jopa parempaa. Kasper ja Kuhn, kes ovat nyt rupatelleet, olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikolla sitten ollaan taas kuulolla, mitäköhän silloin onpa jännittävää.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja AB Laatat.